Λοιπόν, Χριστόφορος Χριστοφή, νομικός. Και
Καλό
Κώστας
μεσημέρι.
Παρασκευάς, επίκουρος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε. Και σας έχω καλέσει για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Όχι κομματική, όχι χρωματισμένη, για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι μόνο τα του κορονοϊού, δεν είναι τα περιοριστικά μέτρα. Είναι και αυτή η μηδενική ανοχή κατά της διαφθοράς που βιώνουμε όλοι λεκτικά πάντα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε μια σύσκεψη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με όλους τους φορείς, όλους τους θεσμούς, τους επικεφαλείς τους για καταπολέμηση της διαφθοράς. Επαναφέρουν νόμους, νομοσχέδια, αρχές. Συνεπώς θέλω να κάνουμε αρχή με αυτό, αν θεωρήσουμε ότι είναι εκεί προς ένα καράβι, προς τα που πηγαίνει, Χριστόφη, το τελευταίο διάστημα.
Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Σίγουρα έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, νομίζω. Παλαιότερα θυμούμαι υπήρχε έτσι μια κατεύθυνση, αν θέλετε. Τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από το 1999 και μετά, που ήταν το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, που υπήρξε έτσι ένας άμεσος και απότομος πάλι πλουτισμός μιας μερίδας ανθρώπων, λόγω του χρηματιστηρίου, ακολούθησε η φούσκα των ακινήτων τη δεκαετία του 2000 και τώρα έχουμε αυτό το σκάνδαλο που και πάλι παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή απότομος πλουτισμός συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Οπότε ως κοινωνία δεν δείξαμε τις απαραίτητες αντιστάσεις διαχρονικά για να πολεμήσουμε το θέμα της διαφθοράς και ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, που δεν το κάναμε είναι διότι η ρίζα του προβλήματος έχει να κάνει με την πολιτική, τους πολιτικούς και τα κόμματα. Από εκεί ξεκινάει η διαφθορά και μεταδίδεται στην υπόλοιπη κοινωνία και στο υπόλοιπο σύστημα. Και αν εξετάσουμε διαχρονικά τα σκάνδαλα που υπήρξαν στην Κύπρο, μιλώ τα οικονομικά, που αφορούσαν διαφθορά, είχαν πάντα ως αφετηρία πολιτικά πρόσωπα, κυρία Σάβα. Σας θυμίζω την περίπτωση του Μακαρίτη, του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Μιχαηλίδη, άλλες περιπτώσεις, οι δήμαρχοι που έχουν καταδικαστεί και έχουν πάει φυλακή. Φτάσαμε τώρα στο θέμα με το βίντεο του Αλζαζίρα. Επομένως, τα κόμματα, τα οποία τα ονομάζουμε κύτταρα της κοινωνίας, όταν έχουν τόσο πολύ καρκίνωμα αυτά τα κύτταρα, είναι φυσικό επόμενο να εξαπλώνεται αυτή η κατάσταση και στην υπόλοιπη κοινωνία. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για το ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και η σύσκεψη που κάλεσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλώς έκαμε και την κάλεσε, αλλά έχω γράψει και ένα post το πρωί στο Facebook. Το βηματισμό σε μια κοινωνία το δείχνουν οι επικεφαλείς. Είτε είναι ο επικεφαλής του κράτους, είτε ο επικεφαλής του κόμματος, είτε ο επικεφαλής ενός οργανισμού. Εδώ ο επικεφαλής του κράτους με το βίο και την πολιτεία του έχει πείσει ότι είναι αδιάφθορος σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Και όταν λέω αδιάφθορος για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εννοώ το θέμα της σύγκρουσης συμφέροντος, της προφανούς σύγκρουσης συμφέροντος που υπάρχει, όταν ως Πρόεδρος εγκρίνει αιτήματα πολιτογραφήσεων του δικηγορικού γραφείου, στο οποίο μέτοχοι είναι οι θυγατέρες του. Δεν υπάρχει πιο, και να μας το πει ο καθηγητής, ο συνάδελφός μου, δεν υπάρχει πιο προφανής σύγκρουση συμφέροντος. Και δεν λέω ότι είναι διεφθαρμένος ο Πρόεδρος με την έννοια ότι χρηματίζεται ή ότι έχει οικονομικό όφελος. Αλλά έχεις μια αντικειμενικά, μια κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος που δίδει το μήνυμα στους υπόλοιπους, στους υπουργούς, στους συνεργάτες, στους κομματάρχες. Αν ο Πρόεδρος εγκρίνει και είναι μέσα σε αυτήν τη διαδικασία του γραφείου των θυγατέρων του, γιατί να μην κάνουμε και εμείς το Α, το Β ή το Γ.
Να. Αυτό είναι εννοώ. Αυτό που λέτε, κύριε Σοφή, να πούμε επίσης ότι προσπάθησα να δώσω και μια εξήγηση ο Γενικός Αγγελίας στα πειρά που δέχθηκε γιατί να διορίσει ενώ ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Επειδή ενδεχομένως λόγω και του μικρού μεγέθους και όχι είμαστε γνωστοί, κουμπάροι και όλα αυτά, Θα λέγει κανείς τώρα, άρα ποιος θα μπορούσε να συγκαλέσει αυτή τη σύσκεψη για τη, για τη διαφθορά. Δεν είναι προημίου να θεωρείται κάποιος ότι είναι ένοχος διαφθοράς, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι θα μπορούσε να κάνει.
Αυτό που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, κυρία Σάβα, είναι διαφορετικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας μιλούσε στην περίπτωση του διορισμού της Ερευνητικής Επιτροπής. Ναι. Και είπε ότι εκ των πραγμάτων εγώ έπρεπε να τη διορίσω. Εγώ ήμουν υπουργός μια αλφα περίοδο, όμως δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Κατά τη γνώμη μου υπήρχε, αλλά λέει δεν υπήρχε. Εδώ το παράδειγμα που σας έχω πει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι διαφορετικό.
Ναι,
είναι εγκρίνουσα αρχή.
Ναι, αλλά αν διόριζε μια άλλη επιτροπή για να δείτε αυτά τα θέματα, πάλι θα πούμε ότι διορίστηκε.
Έπρεπε να εξαιρεθεί από την έγκριση πολιτογραφή.
Ναι,
είναι απλό.
Ναι.
Αυτή ήταν η
μιλάτε για το παρελθόν.
Για το παρελθόν.
Τώρα, από εδώ και μπρος, επειδή είπατε ότι ήταν επικεφαλής της σημερινής σύσκεψης.
Ναι, εννοώ σε επίπεδο μηνυμάτων προς την κοινωνία. Ο μέσος πολίτης πώς θα πιστέψει ότι θα γίνει κάτι ή ότι είναι μια γνήσια προσπάθεια για να πολεμήσουμε τη διαφθορά όταν ο επικεφαλής του κράτους δεν έλυσε ακόμα, δεν μας έχει πείσει για αυτό το ζήτημα και δεν έχει ερωτηθεί δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς από κανένα δημοσιογράφο. Αυτό το κεντρικό ερώτημα που σας έχω πει. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφέροντος όταν εσείς ως πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνετε αιτήσεις πολιτογραφήσεων που υποβάλλονται από το πρώην δικηγορικό σας γραφείο, στο οποίο σήμερα μέτοχοι είναι οι θυγατέρες σας, να μας πει ναι ή όχι.
Ναι. Και αυτό ανοίγει το ευρύτερο συζήτηση για τη σύγκρουση συμφερόντων και πάει και στη Βουλή και γενικά εκεί που έχουμε το πρόβλημα εντοπίζεται σε νομικούς με πολιτική θέση που έχουν δικηγορικά γραφεία και έχουμε αυτή τη μεταβίβαση των μετοχών, διότι δεν είναι βεβαίως μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι και αρχηγοί κομμάτων. Είδαμε και την περίπτωση που βγήκε για το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο ήταν μέτοχος, έφερε το όνομα του πατέρα του, Νικόλας Παπαδόπουλος. Δεν θυμάμαι άλλο στη Βουλή, αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι ανέτρεξα στα πρακτικά που βγήκαν ξανά στην επιφάνεια από τον συνάδελφο τον Χρήστα Θωμανώνη, τον Φιλελεύθερο, για την ψήφιση του κανονισμού για τις πρωτογραφήσεις. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά κανένας εκ των βουλευτών δεν ένιωσε την ανάγκη να πει ότι έχω άμεσο ενδιαφέρον από αυτό το θέμα που ψηφίζουμε. Ούτε ο κύριος Τζοβάνης, δεν έχει σημασία ψήφισε ή καταψήφισε, ούτε άλλοι δικηγόροι που κάνουν αυτή τη δουλειά μέχρι σήμερα.
Έχετε δίκιο, δεν θα μπορούσα να μην συμφωνήσω με τις πολύ ορθές επισημάνσεις του αγαπητού Χριστόφορου στα θέματα τα οποία έχει εγείρει. Πραγματικά ως κοινωνία φαίνεται να μην έχουμε δείξει τις απαραίτητες αντιστάσεις προς τα φαινόμενα αυτά. Και λέω δεν έχουμε δείξει τις απαραίτητες αντιστάσεις, διότι για χρόνια ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση την οποία περιγράφετε και εσείς και ο αγαπητός Χριστόφορος. Είναι ξεκάθαρα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Από τη στιγμή όμως που η κοινωνία δεν δείχνει την απαραίτητη αντίδραση και ανέχεται τέτοια φαινόμενα, είναι λογικό ότι τα φαινόμενα αυτά θα συνεχίζονται.
Ναι. Αυτό που θα ήθελα τη βοήθειά σας ακριβώς είναι πώς θεραπεύονται, με ποιους τρόπους, αυτά που βιώνουμε χρόνια τώρα. Ο κύριος Χριστοφίτο πήρε από το χρηματιστήριο και να πούμε ότι από εκεί κιόλας ξεκινά και η ατιμορρησία. Από εκεί ξεκινούν οι ερευνητικές επιτροπές που έχουν, δεν έχουν πορίσματα, δεν υπάρχει κανείς ένοχος. Συνεπώς, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, ασχέτως των όσων συζήτησα σήμερα για την πάταξη διαφθοράς. Φαντάζομαι υπάρχουν τρόποι, δεν είναι απέλπιδα η προσπάθεια.
Ασφαλώς και υπάρχουν τρόποι, αλλά είναι ένα μπελώριο ζήτημα και είναι και ζήτημα κουλτούρας και νοοτροπίας. Είναι επίσης ζήτημα ανοχής, όπως έχω πει, κυρίως της κοινωνίας. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζεται, διότι ακριβώς η κοινωνία νομίζω ότι δεν δείχνει την απαραίτητη αντίδραση σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θα έλεγα ότι το γεγονός ότι εκκρεμούν στη Βουλή ζητήματα για χρόνια, όπως για παράδειγμα του ορίου θητιών, του ζητήματος του πόθεν έσχης.
Δεν εκκρεμούν, έχει οριστικά τελειώσει. Δεν έχει όριο θητιών.
Ναι, δεν έχει περάσει, αλλά ναι, υπήρχε μία συζήτηση. Το ζήτημα του πόθεν έσχης των δικαστών είναι χρόνια ολόκληρα. Θυμούμαι από την εποχή που εγώ ήμουν φοιτητής ακόμα, συζητήτων αυτό το θέμα. Το ζήτημα του ασυμβίβαστου των βουλευτών. Είναι θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν, διότι ασφαλώς για κάθε ένα
θέμα. Το ασυμβάστο των βουλευτών, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι αυτό που τώρα κάποιος εκλέγεται βουλευτής και άρα αν είναι για παράδειγμα δικηγόρος, παραχωρεί κάπου τις μετοχές του. Μετά δεν θα έρθουμε να πούμε κατά τη στοιχεία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπουργούς, αρχηγούς κομμάτων ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει στην ΑΒΓ διαδικασία.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι στο τέλος της μέρας, εφόσον ζούμε σε μια δημοκρατική πολιτεία, είναι ζήτημα νόμιμης αντίδρασης της κοινωνίας των πολιτών. Και ενδεχομένως, εάν η κοινωνία δεν δέχεται, δεν αποδέχεται τέτοιου είδους φαινόμενα, δηλαδή της συμβολικής μόνον αποδοχής ορισμένων αρχών, όπως είναι για παράδειγμα, ναι, ασυμβίβαστο για τον βουλευτή, αλλά από την πίσω πόρτα υπάρχει ένα γραφείο το οποίο τροφοδοτείται και η Κύπρος, καλώς ή κακώς, είναι μικρό μέρος, αυτά δεν μένουν κρυφά. Επομένως, υπάρχουν τρόποι για να... να διασφαλιστούν, αν θέλετε, εν τω μεταξύ αυτά τα οποία σας αναφέρω, δηλαδή το ασυμβίβαστο των δικαστών, το πόθεν έσχες ή και το όριο θητιών, είναι ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, θα πρέπει να εγείρονται σε νεοσύστατα κράτη, όπου υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας και χρειάζονται κάποια καθοδήγηση για να υπάρξουν μέσα στο κοινοβούλιο όλες αυτές οι αρχές. Και φαίνεται ότι 60 χρόνια μετά, δυστυχώς είμαστε ακόμη έναν κράτος το οποίο θέλει καθοδήγηση πάνω σε βασικά ζητήματα.
Ναι.
Συμφωνώ με τον Κώστα. Κοιτάξτε, υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις στην Κύπρο. Θα βάλω όμως και μια άλλη παραμέτρο. Δεν είναι ότι θέλουμε καθοδήγηση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και έχουμε ψηφίσει και τους νόμους. Απλά τα βάζουμε κάτω από το τραπέζι ή είμαστε αναβλητικοί μέχρι που να γίνει κάτι, όπως έγινε, ας πούμε, με το βίντεο του Αλ Ζαζίρα, και να εκτεθεί πλέον το πράγμα στην κοινή θέα και να μην υπάρχουν επιλογές και να κάνουμε όλοι, ας πούμε, για τους εκπληκτούς ότι είδαμε αυτό το πράγμα και Παναγία μου τι έγινε, και είπε ο δικηγόρος έτσι, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής ή ο ένας ή ο άλλος. Όπως λέει ο Σάσος, αν και δεν το ξέραμε, ότι ειδικά εμείς οι δικηγόροι, που είμαστε μέσα στο
αυτό
παζάρι.
Αυτό δεν έχει ευθύνες και πάνω στο δικηγορικό κόσμο.
Ασφαλέστατα έχει ευθύνες, έχουν ευθύνες
και
οι δικηγόροι.
Γιατί όλα όσα λέμε τώρα είναι κάτι τα οποία...
Όμως η κύρια ευθύνη, νομίζω εγώ, είναι της κοινωνίας, με την έννοια ότι για να υπάρξει πραγματική αλλαγή θα γίνει μέσω πολιτικής αλλαγής. Αν δεν εκλεγούν νέα πρόσωπα, αν δεν ανανεωθεί βουλή, αν δεν μπουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι να έρχονται και από άλλες γενιές, να μην έχουν τις καταβολές που έχουν οι πολιτικοί μας μέχρι σήμερα, της δεκαετίας του 60, του 70 κλπ. Τότε εγώ πολύ δύσκολα βλέπω να αλλάζουν τα πράγματα. Βλέπετε, έχουμε κάποιες εξαιρέσεις σε αξιωματούχους που μπαίνουν, όπως ο Γενικός Ελεκτής, ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας, που και εκείνοι έχουν τα κακά τους και κάμαν τα λάθη τους. Όμως, στο επίπεδο της διαφθοράς, βλέπεις ότι κρατήσαν έναν επίπεδο κάποια σκαγιά περισσότερων από κάποιους άλλους. Ήταν εμφανής αυτή η διαφορά και την εισπράξε η κοινωνία. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλες τις άλλες δεν βλέπουμε φως. Και για να επέλθει αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει μέσω πολιτικής αλλαγής, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε σε επίπεδο βουλής, κομμάτων κλπ. Καλά είναι η κοινωνία που σήμερα αντιδρά. Ξέρετε, ψυχολογικά τα Facebook και τα social media έδωσαν μας και τη δυνατότητα να το βγάζουμε έτσι από μέσα μας, να το γράφουμε και να νιώθουμε και ωραία ότι κάναμε κάτι. Yeah. Ενώ, είναι πολύ ανώδυνο βέβαια αυτό. Απλά να το γράφεις, γιατί δεν καταλήγει πουθενά. Καλά θα γίνει σήμερα και γίνανε και τις προηγούμενες ημέρες οι πορείες κλπ. Όμως αυτό θα πρέπει να εξαργυρωθεί στην κάλπη με κάποια πραγματική αλλαγή και ειδικά προσώπων. Αν δεν γίνει αυτό, κυρία Σάβα, η συνταγή είναι η ίδια, οι άνθρωποι είναι ήδη. Γίνεται, για παράδειγμα, να σας πάρω κάπου αλλού, να μας λέει ο Φίλτατος κύριος Αβέροφ χτες ότι αποφάσισε ότι θα διώξει τους αστυνομικούς του, που είναι από το 99 υπουργός και έχει φρουρά από τότε και αποφάσισε μετά από 30 χρόνια ότι δεν θέλει αστυνομικούς.
Ναι, επειδή παίρνει τα μηνύματα των καιρών, μπορεί να σας
ναι,
πει.
Γιατί δεν το σκεφτήκε από μόνος του πριν.
Ναι.
Ενώ υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις και πρέπει να γίνει κάτι. Κανένας από αυτούς δεν θα λάβει πρωτοβουλία. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε το βίντεο του Αλ Ζαζίρα, εμείς σήμερα θα συζητούσαμε για πολιτογραφήσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Το συζητούσαμε βέβαια, δεν περιμέναμε το βίντεο του Αλτζαζίρα.
Το συζητούσαμε, αλλά
η εμπλοκή ακόμα και λόγω της
αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπήρχε.
Τα δημοσιεύματα είναι από κάπου ξεκίνησαν. Δεν τα εντόπισε κάποιος στο εξωτερικό μια μέρα καλή.
Ναι, σύμφωνοι.
Απλά τώρα να σας θέσω τα θέματα, γιατί καταρχάς, ό,τι και να λέμε, αυτοί που λέμε ότι είναι χρόνια σε αξιώματα, ψηφίζονται από τον κόσμο που επιλέγει. Αυτούς που επιλέγει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είπε πρόσφατα ότι ακριβώς στο αίτημα της Βουλής να παραιτηθεί, ότι δεν παραιτηθεί, έχει την λαϊκή
και έχει δίκιο
στήριξη
σε αυτό που είπε.
Έτσι.
Έχει δίκιο. Τώρα, πριν δύο χρόνια επανεκλέγει και ο
πρόεδρος. Όσον αφορά τώρα τις συζητήσεις που κάνουμε για τα δικηγορικά γραφεία κλπ, που παρεμπιπτόντως, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πει ότι κιόλας έχει πληγεί το δικηγορικό του από τότε που.
Ναι, έτσι έχει πει. Στη συνέντευξή του στον Καρκλά.
Πέραν το ότι είχε πληγεί τα τελευταία χρόνια, ανέφερε πως το δικηγορικό του γραφείο ανήκει 50% στις κόρες του, 50% είναι οι άλλοι οι συνεταίροι μέσα, και θεωρεί πως όλη αυτή η διαδικασία με τους ψήθυρους υποσκάφτει το ήθος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η αναφορά.
Και ναι, και επειδή όπου η πλήστη πολιτική στη χώρα μας είναι συνάδελφοι σας. Ναι. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε, και γι' αυτό τώρα πρέπει να πάμε στα δικά σας και στους ελέγχους που γίνονται. Ακούσαμε και από το Δικηγορικό Σύλλογο ότι θα προβεί σε νέους ελέγχους στη βάση του περιδικηγόρων νόμου, που να σας εξηγήσετε τι ελέγχει μέσω αυτού, και του νόμου για το ξέπλυμα. Και καθόταν εδώ ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και τον ρώτησα ειδικά για το γραφείο του Πρόεδρου και είπε ότι ελέγχθηκε και δεν είχε εντοπίσει κάτι. Άρα λέω τι μπορεί να γίνει, ποιοι έλεγχοι μπορεί να γίνουν και πώς θεραπεύονται όλα αυτά.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για το αν τηρείται ο περί δικηγόρων νόμος και οι κανόνες διοντολογίας των δικηγόρων. Και υπάρχει και ο νόμος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που εκεί είμαστε υποχρεωμένοι όλοι όσοι παρέχουμε υπηρεσίες, είτε δικηγόροι είτε λογιστές, να κάνουμε κάποιους ελέγχους για τους πελάτες μας, να γνωρίζουμε την προέλευσή τους, να ελέγχουμε αυθεντικότητα εγγράφων, τα λεγόμενα KYC, Know Your Client. Και υπάρχουν καθορισμένες, τυποποιημένες διαδικασίες και έλεγχοι που πρέπει να κάνει ένα δικηγορικό γραφείο. Και αυτά, εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι γίνονται, διότι η διαφθορά δεν είναι εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, οι φακέλοι των δικηγόρων στις περισσότερες των περιπτώσεων ή των λογιστών είναι συμπληρωμένοι σωστά, γίνονται οι ελέγχοι, υπάρχουν τα αντίγραφα και όλα αυτά. Τα κρούσματα της διαφθοράς γίνονται ή εγίνονταν τουλάχιστον μέχρι το 2018, πριν αυστηροποιηθούν οι ελέγχοι στις τράπεζες, τη στιγμή που έρχονταν τα λεφτά στην Κύπρο. Εκεί είναι το σημείο κλειδί. Ναι. Και τα λεφτά στην Κύπρο έρχονται μέσω τραπεζών. Άρα το leverage, να το πω έτσι στα αγγλικά, η επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ήταν σε μια τράπεζα να δεχτεί τα χρήματα του John Low ή του οποιοδήποτε, τα οποία κανονικά δεν έπρεπε να τα δεχτεί.
Είδαμε το φως της δημοσιότητας ότι είχε πλαστά πιστοποιητικά και όλα αυτά, που από κάπου δημιουργούνται, κάποιος τα κάνει.
Ναι, κάποιος τα κάνει και ελέγχονται όμως από την τράπεζα πριν έρθουν τα λεφτά. Δηλαδή, ο δικηγόρος όταν θα στείλει κάτι στην τράπεζα ή ο λογιστής, η τράπεζα δεν το παίρνει περσέ, που λέμε, θα το πάρει στην όψη του, θα το ελέγξει. Ναι. Θα κάνει τους δικούς της ανεξάρτητους ελέγχους. Επιρροή, επομένως, μπορεί να ασκηθεί η κυρία Σάβα σε εκείνον το επίπεδο. Και σε εκείνον το επίπεδο, για να ασκήσεις επιρροή στην τράπεζα, πρέπει να είσαι πολιτικός στην Κύπρο. Εγώ, αν πάρω τηλέφωνο στην τράπεζα Κύπρου ή στην Ελληνική, να τους πω, ξέρετε, θα έρθουν λεφτά κάποιου Κινέζου πελάτη μου για να τα δεχτείτε, στην καλύτερη των περιπτώσεων να μου κλείσουν το τηλέφωνο. Ναι. Μπορεί να με διαγράψουν κιόλας από introducer. Το λέω αυτό για να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν είναι όλα και αυτό που διαμαρτύρονται σήμερα για 800 αιτήσεις που υποβληθήκαν. Μπορεί οι 99% να είναι σωστές και μέσα στα πλαίσια του νόμου και να μην έχουν οτιδήποτε μεμπτών. Άρα το ένα το επίπεδο που μπορεί να γίνει επιρροή είναι στο επίπεδο της τράπεζας, και μετά όταν φτάσουν και έρθουν τα χρήματα, όταν θα πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να εγκριθεί. Και εκεί...
Είδαμε τη διαδικασία του που, ναι. Πού ασκείται η επιρροή, σε ποιο σημείο, ναι. Και από ποιου. Και επομένως, πότε σηκώνει ο τηλέφωνο ένας πολιτικός.
Για να καταλήξω, είναι καλές οι ελέγχοι που γίνονται στους δικηγόρους και στους λογιστές και πρέπει να γίνονται. Απλά τονίζω ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι στον έλεγχο του δικηγόρου αν τα έχει στον box file του σωστά. Η διαφθορά και το μεμπτόν του πράγματος είναι στην αποδοχή των μολυσμένων χρημάτων που έχει δύο εισόδους. Η μία είναι η τράπεζα, δύο επίπεδα εγκρίσεων μάλλον. Η μία είναι η τράπεζα όταν θα έρθουν και αν φτάσουν και έρθουν είναι στο Υπουργείο που θα γίνει η έγκριση. Και στις δύο περιπτώσεις μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορεί να αλλάξει κάτι. Ναι. Δεν αλλάζει με την παρέμβαση ενός απλού δικηγόρου ή ενός απλού λογιστή. Κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Τώρα, κύριε Παρασκευά, για να μην το εξειδικεύσουμε στα των δικηγόρων και να το πάρουμε ευρύτερα, για να δούμε ακριβώς, επειδή λέμε ότι χρειάζεται και αλλαγή νοοτροπίας, τα λέγαμε και την άλλη φορά ότι όσο μένει σε μία θέση, τόσο δημιουργείς δεσμούς, σχέσεις. Το ίδιο ισχύει και σε έναν ημικρατικό οργανισμό ή σε ένα δημαρχείο ή και ακόμα σε μια κοινότητα. Συνεπώς, και μας ενδιαφέρει αυτό, οι θεραπείες ποιες είναι σε κάθε ζήτημα. Επειδή πολλές φορές γίνεται, με θέλετε, τόσος ντόρος, η 56η έδρα για παράδειγμα, πόσες φορές πρωτοσέλιδα αυτό, κάναν το ένα το άλλο, φώναζαν εκλογές, όχι κλπ. Και έχουμε μια κατάληξη πολύ ενδιαφέρουσα. Μένουμε πάλι χωρίς ένα βουλευτή και ουδής ασχολήθηκε. Καμία αναφορά από κανένα κόμμα που τότε προηγούμενα έσχιζαν τα ημάτια τους. Είναι απίστευτο.
Έχετε δίκιο. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση, την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και εμένα μου προκαλεί τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από πλευράς κοινοβουλίου της νομοθετικής εξουσίας, ούτε από πρόεδρο κόμματος, ούτε από ένα βουλευτή, ούτε από τον πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως, αναμένω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια τοποθέτηση λόγω της σοβαρότητας αυτής της απόφασης. Αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα έλεγα εισάγει κενά δαιμόνια στο κυπριακό νομικό σύστημα, αλλά και στο κυπριακό πολιτικό σύστημα, θα έλεγα. Γι' αυτό και θα ανέμενε κανείς μια αντίδραση από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Γιατί ακριβώς με την
απόφαση είναι μετά από προσφυγή του κύριου Μιχαηλίδη για τρίτη, τέταρτη φορά.
Μάλιστα.
Τρίτη στο εκλογοδικείο για την 56η έδρα και να δούμε την απόφαση που ήταν προχθεσινή.
Μάλιστα, ναι. Είναι τα γνωστά γεγονότα που οδήγησαν στην τροποποίηση του ιδίου του συντάγματος μετά που η Βουλή είχε κάνει διάφορες απόπειρες να, αν θέλετε, να διευθετήσει το θέμα χωρίς να χρειαστεί τροποποίηση του συντάγματος. Στο τέλος της ημέρας, μετά αφού η Βουλή είχε αποπειραθεί να κάνει διάφορες προσπάθειες, εκατέληξαν και είχαν ακυρωθεί βεβαίως ως αντισυνταγματικές από το Ανώτατο Δικαστήριο, η Βουλή εκατέληξε να χρησιμοποιήσει το έσχατο μέσο το οποίο είχε στη διάθεσή της, που ήταν η τροποποίηση του ιδίου του συντάγματος. Και είναι εδώ που η συγκεκριμένη απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι κατά την άποψή μου είναι μια κακή απόφαση η οποία και θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην κυπριακή έννομη τάξη. Επειδή είναι μια απόφαση δικαστηρίου, απλά είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία εγείρονται, απλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία κυρίως σημεία. Και κατά την άποψη του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπήρχαν τρία θέματα για τα οποία και θα έπρεπε να ακυρωθεί αυτή η τροποποίηση του συντάγματος. Το ζήτημα το πρώτο ήταν ότι παραβίαζε προηγούμενων δεδικασμένων. Το δεύτερο ήταν ότι αυτή η τροποποίηση είχε αναδρομική ισχύ. Και το τρίτο, το δικαστήριο βασίστηκε σε μια θεωρία του συνταγματικού δικαίου περί constitutional amendments, δηλαδή για αντισυνταγματικές συνταγματικές τροποποιήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το πρώτο
έτσι,
θέμα.
Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, λίγο τα κακά δαιμόνια να εξηγήσουμε έτσι.
Τα κακά δαιμόνια είναι ότι εισάγεται για πρώτη φορά στο συνταγματικό δίκαιο της χώρας αυτή η αμφιλεγόμενη θεωρία περί αντισυνταγματικών συνταγματικών τροποποιήσεων, ότι δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο μπορεί να επέμβει και να ακυρώσει τροποποίηση του Κυπριακού Συντάγματος από την Κυπριακή Βουλή. Και αυτό
βεβαίως, ότι... κύριε Παρασκευάτη, μπορεί να μια Βουλή, ένα λόγος, βλέπουμε τις εξελίξεις που μπορεί να εξελιχθεί επί συνόλου, αν αποφασίσει να κάνει μια συνταγματική τροποποίηση απαράδεκτη, δεν μπορεί να ανατράπει.
Ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα. Το Κυπριακό Σύνταγμα είναι ένα γραπτό, τυπικό, πολύ αυστηρό σύνταγμα, πολύ λεπτομεριακό, ίσως το πιο λεπτομεριακό στον κόσμο. Και λέγοντας αυστηρών, το Σύνταγμα τροποποιείται κάτω από πολύ δύσκολες προϋποθέσεις, απαιτεί αυξημένες προϋποθέσεις, πλειοψηφίες των 2/3 των βουλευτών, που είναι μια πολύ ψηλή πλειοψηφία, και επίσης απαριθμεί κατάλογων θεμελιωδών άρθρων, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να τροποποιηθούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν οι αυξημένες πλειοψηφίες, και η Βουλή δεν έχει τροποποιήσει ένα θεμελιώδες άρθρο, το οποίο δεν μπορεί να τροποποιήσει. Σωστό. Απλά εισάγεται αυτή η καινούργια θεωρία για τα κυπριακά δεδομένα, η οποία, λέω, είναι αμφιλεγόμενη, αμφισβητείται διεθνώς, και μάλιστα στην Ελλάδα, όπου έχουμε επηρεαστεί κυρίως το δημόσιο μας δίκαιο από το ελληνικό δημόσιο δίκαιο, απορρίπτεται ασυζητητή, διότι είναι μια αρχή η οποία παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Άρα, με λίγα λόγια, το Ανώτατο Δικαστήριο, στο όνομα της λαϊκής κυριαρχίας, ακυρώνει μια συνταγματική τροποποίηση, πλήττοντας την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Μάλιστα. Τώρα, ένα καταληκτικό σχόλιο, έτσι, 30 δεύτερα, κύριε Χριστοφή και κύριε Παρασκευά, για το, είπαμε, ξεκινήσαμε με το που πάει, το καράβι. Το καράβι το κάνατε ελπίδα εσείς, κύριε Χριστοφή. Αν υπάρχει αυτό που λέμε σε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε θεραπεία, λέμε αλλαγή νοοτροπίας. Είναι και αυτό ένα δύσκολο εγχείρημα.
Εντάξει, για να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, ακόμα και η αντίδραση της κοινωνίας, έτσι, η δυναμική που υπήρξε μετά το βίντεο, βλέπουμε ότι υπάρχουν αποθέματα ακόμα στην κυπριακή κοινωνία και ότι υπάρχουν αντιστάσεις. Άρα αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, οδήγησε και στην παρέτηση του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος αρχικά, τουλάχιστον όπως κατάλαβα εγώ, δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί.
Το ίδιο ισχύει για τον βουλευτή του ΑΚΕ.
Το ίδιο ισχύει για τον βουλευτή του ΑΚΕ. Ναι, εκείνος παραιτήθηκε όμως την επομένη.
Ναι.
Εντάξει, συμφωνώ ότι δεν τα διαφοροποιώ, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, αυτό είναι κάτι το αισιόδοξο. Αν αυτό το πράγμα όμως δεν μετουσιωθεί σε πραγματική πολιτική αλλαγή, και μιλώ υπερκομματικά τώρα και ανεξαρτήτως κομμάτων, και αν δεν ξεφύγουμε από αυτόν τον κομματισμό που έχουμε στην Κύπρο, το δικομματισμό στην ουσία, τις προηγούμενες δεκαετίες, τότε επί του χάρτη δεν θα δούμε σοβαρές αλλαγές. Θα βλέπουμε ανακύκλωση και θα υπάρχουν έτσι κάποιες εξάρσεις, μικροεπαναστάσεις, και θα επιστρέφουμε όλοι πάλι στην κανονικότητα μας.
Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι, δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή. Η Κύπρος δεν είναι αυτή που είδαμε στον ντοκιμαντέρ του Αλ Ζαζίρα, σίγουρα δεν είναι αυτή. Υπάρχουν απλοί άνθρωποι, τίμιοι άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούν αυτή τη στιγμή να υπάρξει έναν τίμιο κράτος, το οποίο να σέβεται τους ίδιους τους πολίτες του πρώτα απ' όλα, και κατά δεύτερο λόγο αυτή η ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει, η οποία είναι πολύ αρνητική, η οποία έχει πλήξει την εικόνα της χώρας μας, τουλάχιστον αυτή τη φορά ας τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία τα πράγματα να αλλάξουν και να αποκατασταθεί το όνομα της χώρας μας, αλλά και εμείς να δείξουμε εμπιστοσύνη και στο κράτος μας και στους θεσμούς μας, δεδομένου όμως ότι το κράτος μας είναι τίμιο και μας αντιμετωπίζει ισότιμα.
Να είστε. Και σας ευχαριστώ θερμά.